Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Це Радіо Культура, я Тетяна Трощинська. Сьогодні говоримо про сімейний курс з інформаційної гігієни, який засновниця платформи «Як не стати овочем» Оксана Мороз зробила спільно з дитячою сімейною психологиною Катериною Гольцберг. Це 20 відео з базовими знаннями про інфополе і про те, як у ньому маніпулюють. І воно для усієї сім'ї, розповідає Оксана Мороз. Я би почала з того, що це сімейний курс, про який ми говоримо, це сімейний курс з інформаційної гігієни. І що цікаво, я думаю, що там за останніх, напевно, 4-5 років, я не збрешу, Оксана Мороз зробила дуже багато подібних, чи неподібних, може, інших курсів, але для різних аудиторій, для сім'ї, я так розумію, що це вперший такий досвід і така методика.
Так, абсолютно. Я до цього курсу йшла достатньо довго, тому що коли тільки, власне, почали ми робити курси з інформаційної гігієни, стало зрозуміло, що для дітей це щось окреме. Чому? Тому що запит для навчання дітей інформаційної гігієни був, напевно, з першого моєї відкритої лекції, коли мені почали ставити запитання, що, ну, окей, з нами, з дорослими, от давайте щось зробіть з дітьми, з майбутнім поколінням. Я відразу з цим запитанням пішла до психологів із запитанням, чи можна дітей вчити саме інформаційні гігієні на кшталт дорослих через лекційний матеріал, через можливе вплетення там в їхні якісь певні навчальні матеріали, до яких вони звикли, і так далі. І те, що я почула від різних психологів, що все-таки діти інформаційні гігієні будуть менш ефективно або значно менш ефективніше навчатися в форматі такому, як звикли ми там в школі бачити, чи щось подібне. І ми почали шукати формат і вийшли, от власне, з Катериною Гольцберг, психологиною дитячою і сімейною, на формат того, що мають навчати вчатися дорослий і дитина, тому що інформаційна гігієна – це щось на кшталт більш здорового способу життя. Тобто це не урок історії чи там біології, де може бути практики, може бути історія. Там дитина на практиці і на лекційному матеріалі чомусь вчиться. Це те, що має культивуватися в сім'ї, і те, що має бути як правило для дорослих, як приклад для наслідування дітьми. І от ми з Катериною Гольцберг почали робити цей курс і робили його достатньо довго, тому що спочатку ми його планували запустити у березні 22-го року, чого ми, звісно, не зробили. І от зараз це така друга спроба створити цей курс.
Знаєте, я пригадую, що в одній з наших розмов з вами колись ми обговорювали, якими джерелами інформації користуються українські громадяни і громадянки. І ми тоді говорили про дітей дуже-дуже побіжно. От зараз трошки більше про джерела інформації дітей поговоримо. Але, власне, тоді був такий момент, який мені запам'ятався. Ми ще на ньому акцент робили, коли говорили про те, що багатьом дорослим здається, що дитина там, навіть особливо маленького віку, ну може, підлітковими новинами цікавиться, тому що інколи історією цікавиться, і це безпосередньо до життя має стосунок. Але там маленька дитина, умовно, нехай їй 7 років, чи 6, чи 8, не цікаво. Та є якісь свої, я не знаю, все що завгодно, від мультфільмів, фільмів до тіктоків, і, мовляв, новини – це взагалі те, що не стосується маленьких дітей. І, власне, обговорювали, що коли, наприклад, уся сім'я, умовно, дивиться телевізор або дивиться щось на Ютубі, а дитина в цей момент там сидить на килимочку і складає, я не знаю, конструктор, та, то при цьому дитина, точнісінько в такий самий спосіб, всотує, власне, оте інформаційне поле, яке є в її родині. Це, мені здається, такий ключовий момент, з якого можна, ну, зрештою, стартувати, так, коли ми обговорюємо це.
Я б навіть сказала, що на крок раніше, тому що все починається з того, коли мами чи батьки вмикають дитині мультики, чи якісь розважальні, чи навіть визнавальні з їхньої точки зору програми. Тому що ми, наприклад, акцентувалися на такому мультику, як «Маша і ведмідь», який, на жаль, достатньо популярний серед українців, хоча є російським мультиком, і там дуже щитується, відкрито щитується російська пропаганда і відверто шкідлива поведінка, яка вкладається дитині в голову. І це не тільки про там пропаганду, але й дійсно про якісь психологічні моменти, але це вже краще до Катерини. І тому ми намагалися прослідкувати в нашому курсі, прокласти такий крок за кроком, як працює м'яка сила в пропаганді, показати, що як вона працює через фільми, як вона працює через блогерів, як вона працює в тих середовищах, де ми не очікуємо, що до нас прийдуть і будуть нам щось змінювати в нашій голові, що ми там більш так релаксуємо чи розвиваємося, як ми думаємо, і так далі. Тому так, абсолютно вірно, ось це середовище, яке є і яке батьки транслюють, де воно впливає на дітей, і воно закладає ось цей маркер чи цей прообраз того, звідки діти беруть інформацію.
Я думаю, що слід сказати всім, хто нас зараз слухає, що трошки далі розмова з Катериною буде от буквально у цьому ж подкасті, та тому до Маші і ведмедя ми, звісно, повернемося. Я так підозрюю, що частина нашої аудиторії з нами згодна вже наперед, але в когось може там внутрішній спротив і така думка, та це ж лише мультик, так здавалось би. І тому, власне, мені здається, Оксано, логічне моє питання наступне до вас стосовно того, чи досліджували ви якось перед цим або в рамках цього курсу, яке все ж таки оце інформаційне поле дітей різного віку. Я розумію, що різного віку різне, але де які джерела інформації користуються, і не лише інформації, а й емоції, і релаксу, і так далі. Хто є лідерами думок? Ну, от в цьому напрямку.
Ви знаєте, ми не робили якихось так ґрунтовних кількісних досліджень. Ми пішли через такий шлях експерименту. Ми розробили цей курс і пішли його тестувати на батьках і дітях. У нас було кілька етапів тестування. Загалом через них пройшли 170 трошки більше людей, і дорослих, і дітей, яким ми показували цей курс і спостерігали за їхню реакцією і відповідно коригували. І що ми побачили по джерелах? Що зрештою так, джерела у всіх різні, але платформи, в яких ці джерела є, вони одинакові, тому що батьки на TikTok споживають інформацію, що діти. Так само і на Інстаграмі, менше, звісно, на Фейсбуці, тому що там більше що батьки там і так далі. Тобто ми йшли в цьому курсі через канали. Тобто ми розказували, як працює TikTok чи YouTube, як вони змінюють те, що ми бачимо за допомогою своїх алгоритмів, як формуються інформаційні бульбашки, як маніпулятори впливають на ці інформаційні бульбашки. Тобто я б навіть сказала, що ми намагалися не так на каналах акцентуватися, як на тому, щоб показати їм, як працюють маніпулятори. Тобто от стати буквально на бік маніпуляторів, подивитися на ось цей наш інформаційний світ їхніми очима і зрозуміти для себе, де ми зможемо стати об'єктом маніпулювання. І це дуже цікаво було спостерігати за їхню реакцією, тому що, зокрема, дітям такий підхід дуже подобався. Їм подобалося бути в ролі маніпулятора і дивитися, як це все працює, і це краще засвоюється.
Я дивлюся в цьому вашому пості, де ви робили анонс курсу про те, що тестували на понад як 170 батьках і дітях. Є якась відмінність от в реакції батьків і дітей, а що тоді поєднує, власне, от в цьому навчальному процесі батьків і дітей? Тому що, ну, все ж таки, залежно від віку, ми трошки по-різному реагуємо, по-різному засвоюємо якісь знання, навички і так далі.
Перше, це те, що батьки прийшли дуже вмотивовані. Тобто, це, звісно, в нас був безкоштовний добровільний курс, і туди прийшли люди. Причому це ми робили влітку, коли вже закінчилося навчання, і батьки були дуже, і тоді ще, до речі, йшло таке нагнітання стосовно ядерної загрози в цей період. І батьки прийшли дуже вмотивовані. Вони буквально от там впитували кожну інформацію. Ось було видно, що їм це дуже цікаво. І один із запитів, який від батьків був, це порозумітися і зрозуміти дітей. Тобто, ми ще те, що заклали в результаті в курс, те, що це не просто курс, а така базова платформа, на якій батьки і діти можуть зрозуміти споживання інформації один одного. Тому що батьків, ну, зокрема, там самі ворог користується, коли йде нерозуміння оцих базових речей. Зокрема, ми пам'ятаємо ці кейси з синім китом чи з ПВК Редан, які були, де ворог намагався там збурювати десь ефективніше денні суспільство на нерозумінні того, як працюють ці інструменти, як працюють інформаційні операції. І це і багато інших моментів ми якраз заклали як такі паттерни, в яких батьки і діти можуть подивитися на це з різних боків і порозумітися. А ще один дуже важливий аспект, який для себе помітила, це те, що ключовий запит у батьків – це зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки від між загрозою і її наслідками в інформаційному полі. Це для них є для того, щоб було більше мотивації і розуміння того, чому це в пріоритеті. Вони буквально наводили, от в кількох групах говорили одне і те ж саме, що ну ось ми розуміємо, що правила дорожнього руху потрібно вчити, тому що ось ми знаємо, які будуть наслідки. Вони наочні. А як з інформацією? Які будуть наслідки? Ну, от ви кажете, що там тести не потрібно проходити якісь безкоштовні. А який буде наслідок? І ось коли ми почали інформувати оці причинно-наслідкові зв'язки, то що у батьків, що у дітей почала більш цілісна картина формуватися. Звісно, діти менш мотивовані цьому вчитися. Це принаймні те, що ми по фокусних своїх групах бачили, тому що в них є таке враження, що вони в цьому більше розбираються. І тут важливо, щоб була саме мотивація і підхід сторони батьків для того, щоб вони зацікавлювали дітей, знаходили підхід як спілкуватися. І от ми в цьому великий акцент робили саме на тому, що Катерина спеціально, психологиня, акцентувалася, як батькам говорити про це з дітьми.
В ефірі Тетяна Трощинська, і я говорю з засновницею платформи «Як не стати овочем» Оксаною Мороз.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Стосовно того, що діти вважають, що вони розбираються, це цілком природний процес, та тому що я от собі можу уявити, що дуже багато насправді тих, хто є там молодшим поколінням, підлітки, припустимо, в сім'ї, вони своїм старшим доволі часто допомагають з гаджетами. Вони допомагають там бабусям, дідусям, вони допомагають інколи батькам. І, звісно, може скластися враження, що вони краще на цьому розуміються, тому що тут мені здається, така є, знаєте, плутанина між володінням технологією і розумінням контенту. І це от теж є такий доволі ключовий момент, що якщо я дуже чітко можу розібратись, як це працює на технологічному рівні, то уже немає значення, що мені там вкладають в голову, правда ж?
Так, так, абсолютно. І тому, до речі, ви тут дуже класно сказали стосовно дідусів і бабусів старшого покоління, тому що якраз ми оцей місток так само закладали, щоб і батьки з своїми мамами, татами про це могли говорити, і діти з бабусями, дідусями могли порозумітися і пояснити їм, чому там, наприклад, якесь повідомлення Viber, яке їм відверто зрозуміло, що воно там шахрайське. Ну ось чому воно шахрайське, його, наприклад, не потрібно переслати друзям і так далі.
Чи можуть бути діти в цьому сенсі авторитетами? Це я от зараз замислилась. Я не знаю, чи є відповідь на це запитання. Питання, можливо, в якихось родинах є. Я от собі уявляю, що якби там, припустимо, онук чи онучка, там 15 чи 16 років, бабусі сказала, що бабусю, те, що тобі прислали, я не знаю, в групі там ОСББ, це повна дурня. Чи могло б це бути якимось авторитетним? Я навіть не знаю. У всіх по-різному, напевно.
Так, напевно, це від відносин сім'ї залежить, але ми цей курс відкрили, ну, тобто цей курс у нас перший. Ми не мали де підгладіти, не мали де побачити результатів, як це спрацює, тому він багато в чому експериментальний, і ми спостерігаємо за коментарями, за реакціями, для того, щоб розуміти, як його розвивати далі.
Що коментарі і реакції вам кажуть з того, що вже ви, можливо, трошки систематизували, або, можливо, побачили якусь систему чи повторюваність, та запиту чи реакції?
На жаль, ще зараз говорити рано, тому що в нас фактично тільки вийшло кілька перших серій, і я думаю, що ще такі підсумки рано підбивати, але ми точно будемо їх аналізувати і думати, як далі робити наступні відео, тому що в нас одна з гіпотез – це те, що батькам буде потрібен такий предметні підказки. Тобто, якщо ми там зробили акцент мультику «Маша і медвідь», то він далеко не єдиний, який дивляться батьки і дітям дають дивитися, тому їм буде цікавіше, якщо ми там зробимо детальніше розбори чогось ще, але поки що спостерігаємо.
Але тут цікавий момент, чи стикаєтеся ви ще досі з аргументом, якщо ми вже говоримо про мультики, та важливо, от я пригадую, що дуже тривалий час основним аргументом було, так, вони дивляться «Машу і медведя», тому що немає українського контенту, а створіть що-небудь для нас, і тоді, значить, вони перестануть дивитись. Я знаю, що і за останніх рік, і більше, попри те, що широкомасштабна війна триває, і фаза війни гаряча триває, все одно створюється український контент, і він і був і раніше, просто його, може, пошукати треба було. Чи зараз цей аргумент ще й досі є? І чи є він релевантним, на вашу думку?
Ви знаєте, ні, я такого не чула. Люди знають, що є український контент, вони знають, що є YouTube-канали. В них швидше є підтвердження якихось своїх страхів, тому що вони, наприклад, багато реакцій було на кшталт того, от я відчувала, що щось натестує Машою ведмідь. От ви мені сформулювали.
Правда, та були такі речі, цікаво.
І ще один цікавий момент – це те, що батьки навпаки кажуть, так чекайте, Маша ведмідь – це дуже схоже на Томи і Джері з нашого дитинства. А що з Томи і Джері? І от у них починає формуватися запит взагалі розібратися в тому, як це працює. І це такий хороший достатньо сигнал того, що в людей з'являється мотивація вчитися цьому.
Якщо говорити про платформи, то це YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, та от чи Facebook – це вже для батьків, а все ж таки, якщо ми говоримо про більш юних, то YouTube, TikTok, Instagram, так?
Так, абсолютно вірно. Тобто для них це абсолютно було, ну, там дуже багато, Вікіпедія ще дуже важливо, тому що школярі користуються, скористуються Вікіпедією, і так само Google було їм цікаво зрозуміти. Тобто ми фактично взяли дослідження, взяли всі ключові платформи, якими користуються українці, зрештою, це всі популярні платформи, і на їхніх прикладах показували, як це працює. І, звісно, окрему роль ми відводили інформаційним операціям Росії, і тому, як вони працюють, зокрема, паразитуючи на страхах батьків щодо дітей і навпаки.
Давайте тоді трошечки про це коротенько, хоча б дуже важливо, тому що теж здавалось би, який це стосунок має до дітей, крім отих прямих речей, які Росія робить, і які ми теж обговорювали і з вами, і з іншими експертами-експертками в цьому ефірі, тому що це і всі ці юнармії, і зрештою цей підручник Мединського, останній з повністю перебріханою історією від історії Росії до історії Радянського Союзу, відповідно до історії України, маніпулятивний, так? Тобто зрозуміло, але то на російських дітей або нині, на жаль, на тих дітей на окупованих територіях, які ще не встигли Збройні Сили звільнити. Якщо ми говоримо зараз про українських дітей, то, ну, зрештою, є заборона на доступ там до великої частини ресурсів, на щастя, вони не можуть добратися, хіба що спеціально будуть це десь шукати або у якийсь там інший спосіб. Але це й досі працює на дітях?
Працює в різних формах. Я наведу, наприклад, одну з таку з достатньо популярних, і Служба безпеки про це окремо, до речі, спікер їхній записував окреме відео. Це коли дітей роблять інструментом досягнення певних цілей. Наприклад, популяризують певну гру. В цій грі потрібно відмічати певні об'єкти, і ці об'єкти якраз є цілями для ударів Росії, і інструментом в цьому є діти. Тобто вони думають, що вони грають гру, вони там роблять фотографії, прикріпляють їх чи там якісь певні інші дії, а насправді це запрограмована операція для збору даних. Або, наприклад, в дітей мотивують за там певну винагороду грошову розклеювати плакати певного змісту і так далі. Тобто діти можуть бути і таким інструментом. І так само, якщо ми говоримо про батьків, то, наприклад, ті ж сині кити чи Родан, це абсолютно такі, інколи вони стихійно виникають і вже їх потім розкручують як частину інформаційних операцій, коли страх батьків через дітей створює паніку чи проводить якихось певних дій.
Ну і тоді дуже важливо буде поговорити, але далі ми вже поговоримо про це з Катериною. Як обмежувати, та, скажімо, доступ дітей або не обмежувати, а домовлятися і говорити про те, що це може бути шкідливим, тому що знову ж таки мені здається, що не працюють такі прямі заборони. Я тобі все повідключаю, та і будеш просто сидіти і читати книжку. Я не знаю, Оксано, може тут додасте ще щось?
Тут абсолютно ми тут дуже червону лінію через весь курс говоримо про те, що ніяких заборон, тільки розуміння того, як це працює, і через домовленості. Тобто Катерина на цьому буде окремо акцентуватися, але я свого боку хочу сказати, що цей курс він дійсно платформа для порозуміння, для розуміння того, чому діти мають певні бачення такі, чому вони підпадають під ті чи інші тренди, чому десь вони списуються з Вікіпедії, чому це не варто робити в російській Вікіпедії, наприклад, і так далі. Ще дуже важливий акцент стосовно російського контенту і чому саме його не потрібно слухати, дивитися і так далі. Тому що, наприклад, те, що я помітила з тестування, що так, всі розуміють, що там можуть бути певні фінансові відрахування від цього контенту до російського бюджету, які там трансформуються в ракети. Ось, але, наприклад, не розуміють, чи переважно не розуміють, що таким чином ми втягуємо російський порядок денний, русський мір в наш інформаційний простір, коли ми цікавимося тою ж інстасамкою, її життям, її оточенням, обговорюємо це з друзями, і люди починають цікавитися і так далі. Тому тут ще важливо було ось ці містки сформувати, пояснити, як це комплексно працює.
Це засновниця платформи «Як не стати овочем» Оксана Мороз, я Тетяна Трещинська, ви слухаєте Радіо Культура. Далі говоримо з дитячою і сімейною психологиною Катериною Гольцберг.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Ми говоримо про сімейний курс з інфогігієни, пані Катерино, і я почну, мабуть, з головного, що турбує, мені здається, велику кількість батьків, ну, може, не всіх, може, хтось там добре розуміється своїми дітьми і все в них окей, але велику частину, я думаю, турбує оце власне питання, забороняти чи ні, якщо здається, що якийсь контент шкідливий там, або чи не забороняти взагалі, бо тоді не буде взаєморозуміння. Тобто, що робити зі словом заборона і взагалі, чи можливе якесь регулювання, тому що ми тут вступаємо на таке поле смаків, і тут дуже складно.
Ну, дивіться, я взагалі не люблю слово «заборона», я люблю слово «домовленості». Але домовленості, вони можливі тільки в результаті певних перемовин, коли батьки з дітьми можуть усвідомлено, скажімо так, обговорити певні правила, деталі, якісь умови використання там інформаційного простору, гаджетів, там те, що вони дивляться, наприклад, який контент вони споживають, це не тільки інформаційний простір, це мультики, це телебачення, це серіали. Тобто ми розуміємо, що є некорисний контент, і його можна обмежувати для того, щоб його вплив був мінімальний. І це можна робити свідомо. Ну, наприклад, не дивитися російські мультики, там, які мають підсвідомо такий наратив, як і все російське, таке великодержавне, те, що не є корисним для нашої свідомості. Тому я про домовленості. Але брати просто домовлятися без обговорення, чому це ми так робимо, неможливо. І тому от саме на цьому ми наполягали в нашому курсі, що треба скласти такий домашній суспільний договір між батьками і дітьми про те, як ми використаємо гаджети.
Це те, що ви згадали, наприклад, російські мультики. Це дуже важливий момент, тому що ми говорили вже з Оксаною Мороз в цій же програмі, бо я почала з того, що от навіть діти маленькі, або там молодші школярі і менші діти, якщо навіть батькам там здається, що вони не дивляться новини, або там якісь інші моменти, то навіть от перебуваючи в кімнаті, коли це дивляться дорослі, цей контент уже споживається. А Оксана якраз каже, що ні, треба відмотати ще раніше, та? Тому що, наприклад, деякі мультики батьки самі ставлять діти. І та сама Маша, нехай ми візьмемо цю Машу і ведмідь уже, та? Тому що ну, ми знаємо, який він популярний був тривалий час в Україні, і, можливо, він і зараз серед частини категорії якоїсь людей, на жаль, зберігає свій інтерес. У чому проблема з цим мультфільмом? Ви взагалі його дивилися, от як експертка?
Як експертка я дивилася, і дивилася дуже уважно. І розумію не тільки те, що там дуже добре видно всі, вибачте, повадки російського народу, як зухвалість, неможливість чути потреби інших, бажання взяти чуже, бажання не отримати ніякого покарання за свої неправильні дії. І це, ну, всі принципи дуже прозоро видно в цьому мультику. Це одне. Друге, це що ну це показує таку нездорову поведінку дитини, яка не має наслідків власних дій, ну не усвідомлює їх і не має, я не кажу покарання, а якось усвідомлення того, що вона зробила неправильно. Висновків дитина не робить. І це ну пропагується, і батьки дійсно дають, тому що це мультик, він дуже швидко приковує цю дитину до телевізора, і можна її не чіпати певний час, і вона вся залучена
і
в
вона вас не чіпає
екран.
Певний час, та?
Так. Ну, це важливо знати батькам, дійсно, тому що саме вони цей контент пропонують дитині. А для дитини те, що пропонують батьки на перших якихось часах, вони вважають це правильним, тому що ну, батьки ж вони дорослі, вони знаються, що це нормально, і це знецінює взагалі розуміння у дитини, що є добре, що є погано. І ми про це й говоримо, що цей курс, чому він і для батьків, і для дітей. Тому що батькам, і, до речі, скажу, і для бабусів, і дідусів, тому що вони теж ну, дуже часто хочуть відчути себе ще там в своїй молодості і відчути якісь знайомі мотиви мультиків, які вони любили там в дитинстві. В них теж є шкідливий контент. Ми ще зробимо з Оксаною цілу серію про радянські мультики, де там можна побачити ті речі, які ну, не є корисними. Тому важливо, щоб ми все ж таки навчилися свідомо споживати самі, як дорослі, навчили дітей споживати контент більш корисний. Ми можемо не уникнути повністю всього, але іноді можемо припинити те, що нам ну, не подобається, чи може бути, може і дещо подобається, воно може здаватися веселим, там, кумедним, але все одно воно чи розбещує, чи погано на нашу психіку впливає, це все одно недобре. І оця свідомість, вона не приходить, знаєте, так, кнопку тумблера натиснув і все сталося. Тут треба декілька разів навіть переглянути щось, зрозуміти, усвідомлено поставитися до ну, тих наших порад, які ми надаємо в нашому курсі.
До радянських мультиків, мені здається, це цікаво, та дуже, якщо ви це зробите, це просто дуже класно і дуже багатьох стосується. Чому? Тому що от якраз на протиставленні доволі часто бабусі і дідусі там кажуть, що от в наш час були дуже, дуже хороші мультики, от дивіться, а оце зараз уже щось не те. І ще, знаєте, який я аргумент доволі часто зустрічала, що от там хтось критикує Машу і ведмедя, а чим тоді Том і Джері відрізняється? Там же ж, наприклад, Джері постійно намагається обдурити Тома, а Том намагається з'їсти чи
от ви знаєте, пані Тетяно, скажу так, що тут це я не знаю, звідки всі беруть, що Том і Джері краще, ніж Маша і ведмідь.
Угу.
Я не
ну,
знаю,
я
ніколи такого...
От, цікаво.
Ні, такого аргументу у мене немає. Угу. Це так само шкідливий контент. Ну, просто...
О, я вже ну, тепер засумувала і за цим. А там, що не зовсім так?
Ну, Том і Джері – це екшен. Екшен, де дуже багато насильства. Насильства, яке, скажімо, таке теж немає наслідків і немає. Ну, дивіться, там може, наприклад, Джері порубати Тома на шматочки, такі як стейки, і потім Том взяв, зібрався і знов побіг. Тобто він дає, ну, таку хибну картину життя, тобто можливість реінкарнувати якось з шматочків, стати знов котом і так далі. Тобто там дуже багато таких речей, які, ну, на мій погляд, це для дорослих мультик, які усвідомлено ставляться до того, що там відбувається, що це все ж таки певна фантазія. Він може навіть здаватися страшним. До речі, дуже часто діти співчувають саме тому коту, тому що він, ну, весь час страждає від начебто жертви цього Джері. Тому ми маємо розуміти тут рольові моделі, які нам пропонує цей мультик. Вони такі самі, як і в Маша і Ведмідь, там не зрозуміло, хто жертва, хто агресор, і вони дуже змішані. Це перше. Друге, це екшен, як я вже сказала. Екшен не корисний тим, що він приковує дитину повністю до екрану. Що таке екшен? Це мультик, який не має слів, немає діалогів, немає якихось побудованих комунікацій. І цей мультик неможливо дивитися, не впершись весь час в телевізор. Скажімо, не беручи за основу те, що ти можеш пропустити якусь деталь і не зрозуміти, що відбулося за чим. Звичайно, це дуже так цупко тримає дитину біля екрану, вона нікуди не подінеться, тому що вона за всім цим намагається слідкувати. Але це сприяє тому, що, ну, вона не може переключити мозок і весь час напружена. Напружена, тому що вона чекає якусь подію, подія йде за подією, і поки це все не закінчиться, неможливо відірватися від екрану. Це не корисно, особливо дітям молодшого віку, там дошкільного, тому що екшен, будь-який екшен, без слів, без діалогів, без сюжету, ну, реального сюжету, немає сенсу для дитини. Він не розвиває мовлення, не сприяє розумінню зв'язків, соціальних якихось ролей, ну, які мають бути в мультиках для того, щоб дитина як казку, ну, бачила, що є не екшеном, коли є діалоги, коли є якісь співвідношення між героями, вони там батьки-діти, там, чи вони члени однієї спільноти, наприклад, школи, дитячого садочка, там, двору. І тоді це мультик, де може бути, ну, щось він дає дитині в розумінні оцього соціального контексту. А такі мультики не дають цього, і тому, ну, вони просто забивають мозок якимись подіями, які навіть відтворити дуже складно. Тому їх дуже, до речі, задоволенням вони переглядають по 20 разів, одну й ту саму серію можуть дивитися, тому що кожен раз щось пропустять. І це важливо, ну, скажімо, ну, розуміти батькам, що немає, ну, в цих мультиках ні в Томі Джері, ні в Маші і Ведмідь, ні в Ну Погоді, от цього здорового контексту, який важливий для дитини, яка, ну, для маленької, наприклад.
Катерина Гольцберг, дитяча і сімейна психологиня у нас в ефірі. Я Тетяна Трощинська. Ви слухаєте Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Це те, що ви розказуєте, знаєте, от в моєму такому дорослому, я би сказала, вже віці, ну, напевно, ніколи не пізно дізнатися. Дякую вам за те, що ви про характеристики оці сказали, та там, коли немає слів, коли екшен, чому вони можуть дивитись по багато разів. А назвіть тоді, будь ласка, може якісь ознаки, і батькам буде простіше зорієнтуватися. А які можуть бути корисними, може приклад або може ознаки цих мультиків?
Ну, наявність діалогу, наявність ролей, ну, там, син, дочка, брати, сестри, учні класу, там, садочка, тобто, якісь там, ну, наявність фігур, там, лікар, поліцейські, з якими можна взаємодіяти, наявність якихось моральних засад, тобто, висновок в тому, що людина може правильні зробити висновки, коли перегляне цей мультик і зможе застосувати це в реальному житті, де, ну, такі самі ситуації можуть виникнути.
Це дуже зрозуміло, мені здається. І от цікаво якраз ще про старшу категорію хочу спитати, тому що оці всі сині кити, от про оці всі історії ви теж говорите в своєму курсі?
Так, ми говоримо про це, ми говоримо про вплив не тільки на дітей цього, а на батьків. наприклад, як експлуатуються батьківські страхи, наприклад. Це дуже важлива тема, тому що ну, ми розуміємо, що хто наш ворог і наш інформаційний ворог – це Росія. І те, що деякі речі вони роблять як якісь інформаційні операції, які налаштовують наших людей на те, що вони починають боятися за власних дітей. І мені здається, що ми маємо відслідковувати, звідки цей контент іде і яка його задача. Тому що якщо ці задачі ну, реально такі, ну, розворушити наше суспільство і додати ще нам якоїсь тривоги, коли ми так ну, досить збентежені, то, мабуть, ми маємо про це знати і знати оці маркери, які впливають саме і на батьків також. Звичайно, ми маємо дбати про безпеку дітей, але певні речі є, ну, вони, ну, як сказати, перебільшені для того, щоб, ну, нас захопити і, ну, ми втратили рівновагу, можливо, так.
Тобто, я так розумію, що там у вас в курсі питання не лише в тому, щоб розказати, от тут пастка, от тут загроза, от тут ще щось, а от якщо ми говоримо про деякі речі, то там, зрештою, ну, більше розуміння дає більше заспокоєння, ніби як батькам.
Так, так, і ми і хочемо, щоб вони розуміли, розуміючи, могли зняти оцю тривогу, яка ну заважає їм іноді навіть помірковано поговорити з дітьми про власні страхи. Що ти знаєш, я боюся, що ти там приєднаєшся до якихось там груп, там, от як було вже за часів повномасштабної війни, там ЧВК Редан, як воно звідки воно йшло, що це дійсно йшло з Росії, і що ну реально. Ну, тут був зовсім інший, на мій погляд, контекст цих залякувань. Тому ми маємо це відслідковувати і знати, як воно працює.
І останнє, напевно, що я запитаю вас сьогодні, з урахуванням того, що батьки доволі часто не є авторитетами, там, особливо в підлітковому віці, є оцей такий розрив, та, коли з'являються авторитети в своєму колі або якісь там інші, я не знаю, де там, звідки вони з'являються, з інтернету, з Ютуба, з Тіктока і так далі. Наскільки оце от вам було складно, щоб це було для усієї сім'ї, чи можуть тут батьки ставати авторитетами, що їм для цього треба зробити? Або, бодай, якщо не авторитетами, то такими людьми, яких готові почути. Чути діти, так, коли ми говоримо про медіаграмотність.
Ну, по-перше, їм треба не боятися дізнаватися про якісь речі, які цікавлять їх дітей. Знаєте, от коли до мене потім приходять діти і кажуть, Боже, ми з мамою поговорили от про це, так було приємно, що вона там цікавилася, наприклад, що таке манга, чи подивилася зі мною якийсь там мультик чи фільм, який мене там зачепив. Ну, розумієте, дуже часто, вибачте за таке слово, батьки гидують дивитися те, що дивляться їх діти. Хоча це може бути дуже цікавим і може бути дуже ну, таким важливим для дітей, щоб вони могли ну, звірити власні ну, моральні цінності навіть з тим, що там батьки їх там дивляться, слухають, музику вони знецінують. Розумієте, не треба знецінювати те, що роблять діти, і те, що вони дивляться. Треба іноді подивитися це з ними. І обговорити. І це ну дає настільки багатий такий ґрунт для обговорення, для усвідомлення, для порівняння, там, що було у мене, а що у тебе. От бачиш, дуже багато схожого знайти. Це ж ну нормально, коли ми ж теж колись були юні, і теж якісь речі, які нам подобалися, наші батьки могли трохи знецінювати. Нам теж було прикро і образливо через це. Але ми виросли. Стали ну, нормальними людьми, і наші діти теж пройдуть цей етап, але коли ми будемо поряд і будемо знати, що з ними відбувається, нам буде легше, і дітям буде приємніше і безпечніше. Ось що важливо.
І це була розмова з Катериною Гольцберг, дитячою сімейною психологиною на Радіо Культура. Перед цим ви чули Оксану Мороз, засновницю платформи «Як не стати овочем». Ми обговорювали сімейний курс з інформаційної гігієни, який вони спільно створили. Я, Тетяна Трещинська, працювала сьогодні для вас.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.